Luukkaan evankeliumin keskeinen sanoma, tai nimenomaan sen jouluevankeliumin, eli Luukkaan evankeliumin toisen luvun alkuosan keskeinen sanoma on tämä, mikä ilmaistaan jakeessa 11. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra Daavidin kaupungissa. Vapahtajan syntyminen on meille tuttu asia ja olemme kuulleet sen julistettavan monta kertaa. Kuinka monelle se merkitsee jotakin? Kuinka moni tietää, miksi vapahtaja on tullut tai mitä varten vapahtaja lähetettiin? Jos me luemme Raamattua Uudesta testamentista tai Vanhasta testamentista, niin Raamatun teksteistä tämä on selkeä asia. Siis se, että miksi vapahtajan piti syntyä. Toisaalta etenkin Vanhan testamentin tekstejä lukiessamme tuntuisi välillä siltä, että onko se siellä nyt sittenkään niin selkeästi sanottu. Sillä Vanhassa testamentissa ilmoitus vapahtajasta on vielä jollakin tavalla kätkettynä. Se on siellä läsnä, mutta ei niin avoimena kuin Uudessa testamentissa. Mutta silti, niin kuin huomaamme, tämä ilmoitus sieltä löytyy. Ja tässä alussa haluankin katsella hivenen Vanhan testamentin sanomaa ja niitä tekstejä, jotta voisimme sitten selkeämmin vielä toivottavasti ymmärtää sen Uuden testamentin sanoman, joka meille on aika tuttua jo entuudestaankin. Mutta juuret ovat syvällä. Ei Jeesus tullut tuosta vaan yhtäkkiä, aivan kuin komeetan tavoin, ennalta odottamatta tai arvaamatta, vaan hänen odotuksensa ja lupaus hänen tulemuksestansa on läsnä jo Vanhassa testamentissa. Peitetyin sanoin joskus, mutta kuitenkin selkeänä. Jos ajatellaan vaikka, tässä nyt voisin lukea tosi monia Raamatun kohtia, mutta ajattelen vaikka nyt tällä hetkellä tätä ensimmäisen Mooseksen kirjan 49. lukua, ja siellä kun Jaakob siunaa poikansa juuri ennen kuolemaansa, niin täällä on tällainen erikoinen sana, siis hän siunaa kaikkia poikiansa ja antoi heille oman erillisen siunauksensa, niin sitten täällä kesken kaiken, siellä keskellä tätä siunaamista hän sanoo, että sinulta minä odotan pelastusta, Herra. Tuo on aivan kuin irrallinen sana. Se ei mitenkään tunnu liittyvän tähän Jaakobin poikien siunaamiseen. Muistatte, että Jaakobilla oli 12 poikaa. Ja heidät nimeltä mainiten hän siunaa ja sitten kesken kaiken hän toteaa. Tai aivan kuin, voisin ajatella, että se on aivan kuin sellainen huokaus. Siunatessaan poikia hän sanoo, sinulta minä odotan pelastusta, Herra. Vaikka hän antaa parhaansa, hän siunaa poikansa ennen kuolemaansa ja hänellä on aivan kuin sellainen patriarkaalinen siunaus. Siis sellainen, että hän tietää itsekin siunaavansa heidät Herran nimeen. Ja hän tietää, että tällä siunaamisella on merkityksensä. Se ei ole pelkkää aivan kuin hyvän toivottamista tai hyvien asioiden toivomista heidän elämäänsä, vaan se on hyvin täsmällistä siunaamista. Hän on tietoinen siitä, mitä hän sanoo kenenkin kohdalla. Niin tuntuu, että se ei tavallaan riitä kuitenkaan. Tämä siunaus ei tuntuisi olevan tarpeeksi. Sinulta minä odotan pelastusta, Herra. Ja me ollaan tässä nyt oikeastaan pelastushistorian alkuvaiheissa, kun me puhumme patriarkoista, kun Jumala kutsui Abrahamin, sitten hänen poikansa Iisak ja hänen poikansa Jaakob ovat ne niin sanotut Israelin kantaisät, patriarkat, joista polveutui sitten Israelin kansa. Jaakobin 12 poikaa ja heimot sitten heidän mukaansa. Niin siihen liittyy tavallaan tämä ajatus, pelastuksen odottaminen. Se ei ollut mikään pelastus sinänsä, että syntyi tämä kansakunta. Ei se ollut sillä tavalla erilainen porukka, että he olisivat olleet ihan muunlaisia kuin muut ihmiset. Heidän kauttansa, niin vanha testamentti osoittaa, Jumala alkoi toteuttaa tätä pelastussuunnitelmaansa hyvin selkeästi. Ja hän otti tämän kansan omiin nimiinsä, voidakseen ilmaista heidän kauttaan ja heille sen, mitä hän oli tekevä pelastaakseen syntiin langenneen ihmiskunnan. Ja tämä sävyttää tämä Jaakobin pyyntö, sinulta minä odotan pelastusta. Oikeastaan kaikkea, omalla tavallaan kaikkea vanhaa testamenttia jo. Se, mitä Herra sitten alkoi tehdä kansansa elämässä, osaltaan selviää täältä hebrealaiskirjeestä heti sen alusta, kun täällä sanotaan, että Jumala, ihan siinä alussa sanotaan, että Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta. Näin Herra teki, muinoin, siis hebrealaiskirjeen kirjoittajan kannalta kauan sitten. Hebrealaiskirja on kirjoitettu ensimmäisellä vuosisadalla jälkeen Kristuksen, mutta tämä muinoin tarkoittaa tosiaankin kaukaisia aikoja, satoja vuosia ennen kuin Jeesus varsinaisesti syntyi. Ja näinä muinaisina aikoina, satoiden vuosien aikana Herra puhui kansalleen profeettain kautta. Sillä tavalla me olemme tämän kirjan saaneet, vanhan testamentin. Siellä on laki ja profeetat. Mutta tavallaan se kaikki on profeetallista sanaa. Profeetat ovat tuoneet esiin myöskin lain. Viisi Mooseksen kirjaa, vaikka ne ovatkin ennen kaikkea sitä lakiosuutta tästä vanhasta testamentista, niin kyllä profeetta senkin sanan esiin toi, sillä Mooses oli profeetta, jos kukaan. Hän oli profeetta vailla vertaa. Hän oli aivan ainutlaatuinen koko vanhassa testamentissa. Niin ainutlaatuinen, että Jeesusta itseään verrataan nimenomaan Moosekseen enemmän kuin ja eri tavalla kuin kehenkään muuhun aikaisempaan profeettaan. Se, miten sanoma Jeesuksesta välittyy vanhassa testamentissa, tulee esiin Mooseksen kirjoissa, jossa Mooses toteaa, että profeetan minun kaltaiseni on Herra herättävä teille veljienne joukosta. Ja hän voimakkain sanoin edellyttää sitä, että tuota profeettaa pitää kuulla ja kuunnella. Mooseksen me olemme kuitenkin oppineet ennen kaikkea tuntemaan lainantajana. Mutta hän kuului siis siihen samaan profeettojen joukkoon, joiden kautta Herra puhui isille. Ja isillä tarkoitetaan nyt Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin lisäksi myös koko Israelin kansaa. Siis sitä kansaa, josta Jeesus toisaalta polveutui. Mutta josta polveutui myöskin se Jeesuksen aikainen sukupolvi. He pitivät arvossa isiä ja kaikkea sitä perinnettä, mitä sitten heidän kauttaan oli tullut vuosien ja vuosisatojen aikana. Jos me ajattelemme tätä pelastuksen kaipuuta, mikä juutalaisten elämässä, Israelin kansan elämässä ainakin osittain eli odotuksena, ja pyrkimyksenä aivan kuin toteuttaa omalla kohdallaan ja saada omalla kohdallaan aikaan tuo pelastus, niin mielestäni psalmi 119 on erinomainen esimerkki tästä pyrkimyksestä. Kuitenkin on niin, että koko aikana ainoastaan suhteellisen pieni osa kansasta oli sillä tavalla Jumalan puoleen kääntynyt, että he näin kaipasivat, kuin miten psalmin 119 kirjoittaja kaipaa Jumalaa ja hänen läheisyyttään. Ja hän haluaa elää selvästi Jumalalle mieliksi, hänen käskyjensä, hänen sanansa mukaan. Mutta siellä oli tällaisia hurskaita juutalaisia kansan joukossa. Tietysti aika paljonkin, mutta ei läheskään koko kansa edustanut tällaista asennetta. Jumala puhui siis profeettojen kautta, antoi sanansa, jotta sitä noudatettaisiin. Jumala puhui profeettojen kautta myös sen tähden, että ne, jotka eivät halunneet noudattaa sanaa, tulisivat mielenmuutokseen ja parannuksen asenteeseen. Jumala ei selvästikään hyväksynyt piittaamattomuutta hänen sanastaan, siksi hän kerta toisensa jälkeen lähetti profeettoja kansansa keskuuteen. Sen tähden nuo vanhan testamentin profeetat ovat niin merkittäviä, eivät ainoastaan siksi, että he ovat kirjoittaneet Raamatun, vaan myös siksi, että he julistivat Jumalan tahtoa Jumalan kansan seassa, sen kansan myös, joka ei välittänyt Jumalasta. Mutta psalmissa 119 me löydämme henkilön, hänen nimeään ei mainita tässä, kuka hän on, joka on tämän psalmin kirjoittanut, mutta löydämme henkilön, joka sydämestään kaipaa Jumalaa ja haluaa tehdä hänen sanansa mukaan. Luen täältä joitakin jakeita, jotta saatte käsityksen, kuinka koko sydäminen hän tässä halussaan oli. Löydämmekö me tällaisia ihmisiä oman kansamme keskuudesta tänä päivänä? Ehkä löydämme, mutta kyllä he selkeä vähemmistö ovat. Ajatelkaa nyt, mitä hän sanoo tässä. Psalmin 119 kirjoittaja. Kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana? Tämä on jakeesta 9 eteenpäin. Siten, että hän noudattaa sinun sanaasi. Minä etsin sinua kaikesta sydämestäni. Älä salli minun eksyä pois sinun käskyistäsi. Minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan. Minä iloitsen sinun todistustesi tiestä niin kuin kaikkinaisesta rikkaudesta. Minä tutkistelen sinun asetuksiasi ja katselen sinun polkujasi. Minä iloitsen sinun käskyistäsi, enkä sinun sanaasi unhota. Avaa minun silmäni näkemään sinun lakisi ihmeitä. Ja sitten vaikkapa täältä myöhemmin niin, että huomaat, että tämä ei ollut mikään erillinen, erityinen kohta tässä psalmissa 119. Hän jatkaa täällä vielä myöhemmin. Minä olen kaikkia opettajieni taitavampi, sillä minä tutkistelen sinun todistuksiasi. Minä olen ymmärtäväisempi kuin vanhat, sillä minä otan vaarin sinun asetuksistasi. Minä pidätän jalkani kaikilta pahoilta teiltä noudattaakseni sinun sanaasi. Minä en poikkea sinun oikeuksistasi, sillä sinä neuvot minua. Kuinka makeat ovat minulle sinun lupauksesi, ne ovat hunajaa makeammat minun suussani. Sinun asetuksistasi minä saan ymmärrystä, sen tähden minä vihaan kaikkia valheenteitä. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. Ja vielä hän sanoo näin, että minun sieluni hiukeaa ikävöidessäni alati sinun oikeuksiasi. Me löydämme tämän psalmin kirjoittajasta sellaisen, voisiko sanoa, erinomaisen sielun, sellaisen, joka koko sydämestään etsii Jumalaa, tutkii hänen sanaansa ja haluaa noudattaa hänen tahtoansa. Psalmi 119 on Raamatun pisin luku, siinä on 176 jaetta. Ja lähes joka jakeessa mainitaan Jumalan sana, muodossa tai toisessa. Niin kuin huomasitte, tässä puhutaan, hän puhuu Jumalan sanasta, sinun sanasi, sinun lakisi, sinun suusi oikeudet, sinun todistuksesi. Ja tällaisia ilmaisuja, erilaisia ilmaisuja Jumalan sanasta, erilaisia nimityksiä Jumalan sanasta. Mutta melkein joka jakeessa kuitenkin on maininta Jumalan sanasta. Joistakin se puuttuu, mutta sitten joissakin se taas mainitaan parikin kertaa. Niin että tämä 176-jakeinen psalmi on täynnään Jumalan sanaa ja sitä asennetta, että haluan tehdä niin kuin sinun sanasi sanoo. Ja silti täällä ilmenee myöskin tällaisia niin kuin vaikeuksia tämän psalmin kirjoittajan elämässä, kun hän sanoo jakeessa 153, että katso minun kurjuuttani ja pelasta minut, sillä minä en unhota sinun lakiasi. Aja minun asiani ja lunasta minut, virvoita minua lupauksesi mukaan. Herra, suo minun valitukseni tulla sinun kasvojesi eteen. Siis tavallaan me löydämme nyt miehen, joka etsii Jumalan sanaa, pyrkii tekemään sen mukaan, ja kuitenkin hän kokee samalla, että hän on kurjassa tilassa. Katso minun kurjuuttani. Pelasta minut. Minä noudatan sinun asetuksiasi. Ja sittenkin hän toteaa täällä myöskin näin, että minä olen eksyksissä kuin kadonnut lammas. Eikö tässä ole niin kuin jonkinnäköinen ristiriita, voisimme ajatella? Miksei tämä mies koe, tai en mä tiedä onko hän mies, mutta kai olen aina olettanut, että hän on mies, kun hän puhuu nuorukaisesta, kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana. Voisi hän olla vaikka nainenkin, ei siinä mitään, ei mulla mitään sitä vastaan ole, mutta etenkin vaan on tottunut ajattelemaan kai, että nämä on miehiä lähinnä, jotka nämä on kirjoittaneet. Hän siis kaikesta sydämestään etsii Jumalaa, noudattaa hänen tahtoansa ja siksi, silti hän kokee, että hän on eksynyt. Eikö nyt voisi ajatella, koska sellaisiakin viitteitä Raamatussa on, että kun kansa noudattaa tätä sanaa, niin he menestyvät kaikessa. Meidän aikanammekin on sellaista opetusta, että kun me uskomme Jumalaan ja niin kuin vetoamme hänen lupauksiinsa, niin kuin tämän psalmin 119 kirjoittajakin tekee, niin silloin meidän elämässämme on menestys ja hyvinvointi. Eikä tarvitsisi tuntea tällaista kurjuutta ja eksyksissä olemista. Ja kuitenkin psalmin 119 kirjoittaja sanoo ihan ne samat sanat, mitkä jo Jaakob sanoi. Täällä jakeessa 166. Minä odotan sinulta pelastusta, Herra. Minä odotan sinulta pelastusta. Ja 174 jakeessa, minä ikävöitsen pelastusta sinulta, Herra. Eikös hänen nyt olisi pitänyt jo pelastaa itsensä tällä Jumalan sanan noudattamisellaan ja lain noudattamisellaan? Mutta näin ei näytä olevan. Hän kokee olevansa eksyksissä, hän kokee olevansa kurjassa tilassa. Hän tuntee tarvitsevansa pelastajaa. Ja tässä me huomaammekin nyt jo tässä psalmissa 119 sen erityisen asian, että lailla oli selvästi ja Jumalan sanalla vanhassa testamentissa muukin tehtävä kuin vain se ajatus siitä, että joka sitä noudattaa, niin sitten hän pelastuu ja voi hyvin, ja hänelle tapahtuu kaikkea hyvää. Tämän psalminkirjoittajan ongelma toisaalta oli se, että hän eli kansan keskellä, vaikkakin kyseessä oli Jumalan kansa, mutta oli samalla myöskin kansa, joka ei noudattanut lakia, josta suurimmalla osalla ei ollut tätä asennetta. Ja se sinällään aiheutti ongelmia. Hän oli hämmentynyt siitä, ja hän koki, että noiden toisten elämä ja heidän asenteensa ovat sellaisia, että ne aivan kuin hiertävät ja tekevät minun lain noudattamiseni vaikeaksi. Ei ole helppoa palvella Jumalaa, kun monet muut asennoituvat hänen tahtonsa vastaisesti. Se kurjuus voi olla ihan seurausta siitäkin, että muut tekevät hänen olonsa kurjaksi. Mutta silti hän kaipaa pelastusta. Niin kuin sellainen ihminen, joka kokee, että hän ei itsekään ole virheetön. Sellainen lupaus Israelin kansalle yleisestä hyvinvoinnista ja pelastuksen ajasta liittyy siihen, että ei vain siihen, että yksilö, joka niin tekee, kokisi suurta menestystä, vaan että jos kansa kääntyy Herran puoleen, niin se kansa alkaa elää tavalla, joka tuottaa siunausta ja hyvinvointia. Kun he alkavat elää oikein ja suhtautuvat oikealla tavalla lähimmäisiinsä, niin kaikki tulevat siunauksesta osallisiksi, mitä muuta se voi tuottaa kuin hyvinvointia. Kaikki me sen huomaamme oman kansammekin keskuudessa, että suuri osa pahoinvoinnista on seurausta siitä, että ihmiset eivät rakasta toisiansa. Niin yksinkertaista se loppujen lopuksi on. Ihmiset eivät sydämestään välitä toinen toisestansa. Ihmiset eivät vilpittömästi auta toinen toistansa, vaan liian moni ajattelee vain itseään. Jo tämä riittää tekemään elämän kurjaksi. Kun me näemme ihmisiä, jotka eivät välitä, kun me toisaalta näemme ihmisiä, jotka ovat suuressa pulassa ja tarpeessa, oikeastaan kaikkeen nähden, mitä elämään liittyy, eikä heitä auteta tai kyetä jostain syystä auttamaan, niin se tuottaa kurjan tilanteen. Jos kaikki rakastaisivat toisiaan, niin kyllä tämä maailma olisi ihan erilainen. Ja pitkälti sitä on se Israelin kansalle annettu lupaus siunauksen ajasta. Että heidän asenteensa Jumalaan kohtaan tulee oikeaksi ja myöskin asenne lähimmäistä kohtaan oikeaksi. Silloin on siunaus varma. Silloin on elämän ja tämmöinen terveys ja hyvinvointi varma. Koska kaikki huolehtivat toisistaan ja rakastavat toisiaan. Mitä se voisi muuta olla kuin siunattua olemista? Mutta silloin kun suurin osa ei näin tee, niin sekin, joka haluaa tehdä, kokee, ettei tästä oikein tule mitään. Kurjalta näyttää elämä ja tulevaisuus. Silti on kuitenkin jäljellä vielä tämä pyrkimys saada oma itsensä ja oma elämänsä pelastetuksi. Ja siihen tämän psalmin kirjoittaja kuitenkin pyrkii. Mutta hän törmää tähän Jumalan sanan toiseen puoleen, siihen lain toiseen tehtävään. Ensimmäinen tehtävä oli se, että joka täyttää ne lain sanat, niin hän saa elää. Hän saa iankaikkisen elämän, hän pelastuu. Mutta se toinen puoli tästä lupauksesta onkin se, että tuntuu siltä, että vaikka kuinka yrittäisin tehdä sanan mukaan, niin en pysty siihen. Aina löydän itsestäni rikkeitä. Olen eksyksissä, en ole osannut oikealla tavalla panna elämässä täytäntöön Jumalani tahtoa. Ja Uusi testamentti paljastaakin juuri tämän lain tehtävän, että niin kuin Paavali sanoi, että käskysana, laki, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi. Käskysana tuli ja synti virkosi. Eli se käskysana, joka nämä toteuttaa ja näitä noudattaa, niin hän totisesti saa elää. Siis tämä lupaus elämästä. Paavali sanoi, se olikin minulle kuolemaksi, koska huomasin, että en pysty täyttämään käskysanaa. Tähän todennäköisesti ja tähän kokemukseen psalmin 119 kirjoittaja on tullut, koska hän sanoo, sinulta minä odotan pelastusta, Herra. Minä ikävöitsen pelastusta sinulta, Herra. Herra, pelasta minut. Katso minun kurjuuttani ja vaivaani. Ei ole ainoastaan sitä, että muut tekevät minun elämäni hankalaksi, vaan se on sitä, että minä olen syntinen ihminen. Katso minun kurjuuttani. En pysty elämään tahtosi mukaan, vaikka joka jakeessa täällä ylistän sinun sanasi. Ja ylistän sitä niin paljon, että haluan täyttää sen. Ja koen, että se on minun iloni, se on hyvä sana, se on oikea tie, jonka tämä laki näyttää. Ja silti en kykene kulkemaan oikeata tietä. Minä olen eksyksissä kuin kadonnut lammas. Etsi palvelijaasi. Siihen tämä psalmi päättyy. Tällaiseen toivomukseen. Mutta siitä tuleekin sitten tämä evankeliumi mukaan kuvaan. Ja nyt pääsemme lopulta siihen, jouluevankeliumiin. Kun Jumala oli muinoisina päivinä puhunut isille profeettain kautta, niin näinä viimeisinä päivinä Hän on puhunut meille pojan kautta, kirjoittaa hebrealaiskirjan kirjoittaja. Tässä alkaa toteutua sitten todellinen pelastus. Se, josta vanha testamentti puhuu myöskin jo aivan kuin toteutuvana asiana, sanoessaan, että kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Mitä tämä pimeydessä vaeltaminen on muuta kuin sitä pimeyttä siitä, että ihmiset eivät tunne Jumalaa, eivätkä vaella hänen teitänsä. Sen tähden he ovat joutuneet eksyksiin. Sitä suuremmalla syyllä ne, jotka eivät haluakaan noudattaa Jumalan tahtoa, kun jo nekin, jotka haluavat sitä noudattaa, joutuvat eksyksiin. Tämän sanan mukaan, mitä psalmissa 119 luimme. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin se, että todellakin Herra vastaa tähän kaipaukseen. Sinulta minä odotan pelastusta. Ja se oli siis, huomatkaa, Israelin kantaisän Jaakobin kaipaus, kun hän siunaa poikansa, siunaa tämän kansan, josta tuon psalmin 119 kirjoittajakin polveutuu. Tämän koko kansan hän siunaa pojissaan. Ja silti hän huomaa, että ei tämä siunaus riitä. Sinulta minä odotan pelastusta. Ja siihen pimeyteen Jumala lähettää poikansa. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Vielä sellainen hieno asia kätkeytyy näihin kaipauksen sanoihin. Minä odotan pelastusta sinulta, Herra. Ja nimenomaan tämä sana näissä kaikissa kolmessa kohdassa, Jaakobin lausumana ja myöskin psalmi 119 kirjoittajan lausumana, hebreaksi kuuluisi, kun hän odottaa, hän sanoo, että minä odotan pelastusta sinulta ja kaipaan pelastusta sinulta, Herra. Ja hän käyttää sanaa Yeshua, sillä nimenomaan tuo sana on se, mikä alkutekstissä on. Tarkistin sen, vaikka jo entuudestaankin sen muistin, niin silti vielä tarkistin sen, etten puhu pehmosia. Kun he kaipaavat pelastusta, niin he ilmaisevat sen näin. Sinulta minä odotan Yeshuaata, Herra. Minä kaipaan Yeshuaa pelastamaan minut. Minun ei varmaan tarvitse selittää, mitä tämä sana Yeshua merkitsee. Se merkitsee juuri pelastusta. Sinulta minä kaipaan pelastusta. Mutta se on myöskin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimi. Ei häntä hänen elinpäivinään kutsuttu Jeesukseksi, vaan nimenomaan Yeshuaaksi. Sen tähden, että hän asui hebrealaisten ja arameaa puhuvien keskellä. Jeesus on hänen nimensä kreikkalainen muoto. Ja koska Uusi testamentti on kirjoitettu kreikaksi, niin siinä käytetään Jeesuksen nimestä tätä kreikkalaista muotoa. Mutta ne, jotka puhuivat arameaa tai hebreaa, käyttivät hänestä nimeä Yeshua, niin kuin hebrealaisuskovaiset käyttävät tänäkin päivänä. Ajatelkaa, loppujen lopuksi tuo vanhan testamentin pelastushistoriallinen tilanne oli sellainen, siinä mielessä vielä vajavainen, että vaikka Jumala puhuikin kansalleen profeettain kautta, niin lopullinen pelastuksen sanoma ei ollut vielä tullut esiin. Ne, jotka halusivat noudattaa Jumalan sanaa, kuitenkin kokivat, että tähän en pysty, tämä ei vielä riitä. Minä odotan, että Herra itse pelastaa minut. Herra, lähetä minulle pelastus, eli Herra, lähetä minulle Yeshua. Ja siksi tuo sana, minkä luin aluksi, kuuluu nimenomaan oleellisesti tähän, voisiko sanoa tämmöiseen jatkumoon, joka jo pelastushistorialliseen jatkumoon, joka jo vanhasta testamentista alkaa. Ja sitten se lopulta jouluyönä julistetaan, että teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra, Daavidin kaupungissa. Tämä vapahtaja on tässä Raamatun alkutekstissä jälleen kreikkalaisessa muodossa, ja se liittyy tämmöiseen sanaan kuin soteria, eli tähän pelastussanaan, mutta se tarkoittaa ihan sitä samaa kuin vanhan testamentin Jesua. Teille on syntynyt pelastaja. Teille on syntynyt vapahtaja, vapauttaja, pelastaja. Se on kaikki sama sana, kaikissa sama, tai se tarkoittaa näitä kaikkia. Eli se kaipaus, jonka vanhan testamentin ihmiset kokivat, on nyt täyttynyt. Ajatelkaa, nyt jouluyönä niille paimenille kedolla julistettiin tämä sana. Tänä yönä teille on syntynyt vapahtaja, tai sanotaan tänä päivänä teille on syntynyt vapahtaja, vaikka yö silloin olikin. Kristus Daavidin kaupungissa. Pelastaja Jeshua on tullut. Meille ei välttämättä, kun me olemme kuulleet tätä lapsesta lähtien, niin meiltä puuttuu se vuosisatainen tausta, minkä nyt lyhyessä ajassa kävin läpi. Se, että vuosisatojen ajan nimenomaan juutalaiset, ainakin hurskaat, odottivat tätä pelastusta, kun he kokivat, että laki ei riitä pelastamaan heitä. Oli siellä niitäkin, jotka ajattelivat, että laki kyllä riittää. Se riittää, että meillä on tämä Jumalan sana eli edes muodollisesti mukana meidän elämässämme. Sana ei ollut päässyt heidän sydämeensä eikä vaikuttanut heissä tietoisuutta siitä, että he olivat vajavaisia, eivätkä kykene Jumalan tahtoa täyttämään. He pettivät itseänsä. Jeesuksen aikanakin oli näitä. Me olemme kuulleet monesti fariseuksista, jotka kuvittelivat olevansa Jumalalle otollisia. He pettivät itseänsä, koska he eivät antaneet sanan, aivan kuin sen tai lain toisen tarkoituksen täyttää tehtäväänsä. He ajattelivat, että vain kun tämä on minun elämässäni ja täytän sitä näin ulkokohtaisesti, niin se riittää. Mutta he eivät antaneet lain tunkeutua sisimpäänsä niin, että se olisi paljastanut heidät syntisiksi ja pelastusta tarvitseviksi. Siksi heidän huuliltaan ei tullut tätä sanaa. Sinulta minä odotan Jeshuata, sinulta minä odotan pelastusta, minä odotan Jeesusta. Sitä he eivät sanoneet, vaan päinvastoin vastustivat monet Jeesusta silloin, kun hän oli jo tullut. Mutta me, jotka odotamme Herraa, jotka tunnemme aivan kuin tarvitsevamme pelastajaa, jotka olemme oppineet tuntemaan itsemme ja siinä määrin, että huomaamme, että ei minusta ole itseni pelastajaksi. En kykene pelastamaan itseäni, enkä ketään toistakaan sen tähden, että en pysty täyttämään Jumalan lakia, niin meille tämä on ilosanoma. Sillä meillekin tämä sana kuuluu, että meille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja. Meille on syntynyt pelastaja, meille on syntynyt vapauttaja. Eikä olisi mitään tarvetta koko vapahtajalle tai vapauttajalle tai pelastajalle, jos ei olisi pelastuksen tarvetta. Siis että mitä tämä sana tarkoittaa edes? Mitä tarkoittaa sanoma vapahtajasta sellaiselle ihmiselle, joka ei tajua tarvitsevansa vapahtajaa? Onko tämä mikään ilosanoma vai onko se vain samanlainen ulkokohtainen, aivan kuin Jumalan sanan läsnäolo elämässä, samanlainen kuin useimmilla juutalaisilla kautta koko vanhan testamentin ja myöskin niillä fariseuksilla, jotka Jeesuksen aikana elivät, jotka muodollisesti pitivät Jumalan sanaa arvossa, mutta jotka eivät antaneet sen tehdä työtään omassa elämässään. Ei kai vapauttajaa tarvitse kukaan muu kuin orja. Ei kai pelastajaa tarvitse kukaan muu kuin vaarassa, kuoleman vaarassa suorastaan elävä ihminen. Eikä meillä enää niinkään ongelmana ole se asia, mikä juutalaisilla vanhan testamentin aikoina, jotka kaipasivat, että Herra, pelasta minut, lähetä minulle pelastaja. Meidän ongelmamme ei niinkään ole tämä, sillä pelastaja on jo tullut. Meidän ongelmamme on enemmänkin se, että me tiedostaisimme tarvitsevamme häntä. Ei tämän kansan ongelma ole siinä, etteikö pelastaja olisi saapunut, vaan se, että puuttuu niitä ihmisiä, jotka tiedostavat tarvitsevansa pelastajan. Tästähän se koko ongelma on. Silloin kun kansa nöyrtyy, silloin kun me tunnustamme syntimme ja käännymme Jumalan puoleen, niin hän kyllä lähettää pelastuksen. Mutta miten saada tämä kansa siihen tilanteeseen ja siihen tilaan? Kuka on se julistaja, joka sillä tavoin julistaa, että kansa tiedostaa tämän tarpeensa? Hetkinen, että eihän se riitä, että yleisesti ottaen Jeesus vain joskus on syntynyt maailmaan, vaan minä tarvitsen häntä omien syntieni anteeksiantajaksi. Siinä mielessä tämä rukous ja kaipaus, mikä Vanhan testamentin hurskailla oli, sopii kyllä meillekin, että me alamme henkilökohtaisesti tajuta tätä asiaa ja että me tajuamme, että minä tarvitsen sitä, että Jumala pelastaa minut. Minä en ole hyvä ihminen riittävässä määrin. Minä en pysty Jumalan tahtoa ja lakia täyttämään, enkä kykene muuttamaan edes itseäni sellaiseksi, vaikka ikään kuin tahtoisinkin, niin saattaa toisaalta yhtäkkiä huomaan, että en oikeastaan edes tahdo. Minussa on jotain mätää, hyvin syvällisellä tavalla mätää. Minä olen syntinen ihminen, en vain sen tähden, että olen tehnyt vääriä tekoja. Pikemminkin olen tehnyt vääriä sen tähden, että minun ytimessäni on jotakin mätää. Tuotan väärää hedelmää, koska minussa on jotain vialla. Se on synti, se on se syntinen olemus, joka meissä kaikissa on ja joka meidän elämäämme hallitsee. Se on se, joka johtaa meitä harhaan. Se on se, joka tekee meidät vastahakoiseksi Jumalaa kohtaan ja Jumalan sanaa ja Jumalan sanan noudattamista kohtaan. Miten, kuka minut tästä tilasta voi sitten pelastaa, kun oma päätökseni ja oma vilpitönkään tahtoni ei siihen riitä? Koska seuraavassa tilanteessa jo huomaan, että en olekaan enää vilpitön. Tätä on synti. Se on aivan kuin saanut meistä sellaisen otteen, että me emme voi itseämme vapauttaa. Siksi me tarvitsemme vapahtajan. Vapahtajan ja vapauttajan, joka tulee meidän ulkopuoleltamme. Meille ei riitä se New Age-ajattelun pelastus, että kaikki on riippuvaista siitä, mitä on meidän sisimmässämme. Ja että me aivan kuin oman sisimmämme voimavaroilla voimme muuttaa tilanteemme tai kehittää ja ajatella tiemme tai mietiskellä tiemme aivan kuin uuteen valistuneempaan ja valaistumpaan tilanteeseen, tai että elämämme voi aivan kuin henkistyä sitä kautta. Ei se riitä sen tähden, että siellä sisimmässä asuu myös synti, eikä se lähde sieltä mihinkään meidän omin voiminemme. Me tarvitsemme vapahtajan aivan samalla tavoin kuin juutalaiset tarvitsivat ja tarvitsevat tänä päivänä. Niin välinpitämättömät juutalaiset, sen me ymmärrämme, mutta jopa ne hurskaimmatkin juutalaiset. He tarvitsivat vapauttajan. Niin tarvitsemme mekin. Ja sen lisäksi, että toivon ja toivomme kaikki varmasti tämän sanoman leviävän ja että kansamme tulee syvästi tietoiseksi pelastajasta Jeesuksesta, niin sitten siihen samaan, aivan kuin sen saman asian toinen puoli on se, että samalla meidän tulisi rukoilla sitä, että kansa tulisi tietoiseksi synnistään ja tarpeestaan saada pelastaja ja syntien anteeksiantaja. Tämä on tämän päivän ongelma, sillä pelastaja on jo läsnä, hän on jo saapunut. Mutta eikö joulun ongelma olekin juuri siinä, että lapsi unhottuu hankeen ja kaikki muu täyttää mieleen? Saako Jumala antaa mielenmuutoksen meille? Saako Jumala antaa mielenmuutoksen lähimmäisillemme? Sillä se on parasta, mitä heille voi tapahtua. Hivenen synnin tuskaa voi tuottaa iankaikkisen siunauksen ja elämän, koska synnin tunto ajaa etsimään pelastusta. Sinulta minä odotan pelastusta. Pelasta minut, oi Herra, sillä minä hukun ilman sinua. Itse minä en kykene itseäni pelastamaan. Tätä karua rukousta meidän tulisi kansallemme siunaukseksi rukoilla. Ja tehdään sitä nyt tässä. Rukoillaan hetki vielä ja pyydetään kansallemme tällaista siunausta. Herra, kiitos, että olemme saaneet taas tänä jouluna viettää aikaa sanasi ääressä. Herra, kiitos siitä, että tämä problematiikka, kaikenlaiset asiat, joiden kanssa ihminen on vuosisatojen ja tuhansien ajan kamppaillut, pyrkimys löytää selvyys, pyrkimys löytää oikea tie, pyrkimys elää oikein, se on tuottanut suuria filosofeja, tämä pyrkimys on tuottanut monia uskontoja. Mutta kiitos siitä, että tämä ihmisen tila on saanut aikaan myöskin sen, että sinä Jumala olet itse puuttunut asioihin. Niin, että olet puhunut profeettojen kautta, olet antanut lain, olet antanut tahtosi tiettäväksi. Ja sitten olet antanut ja puhunut myöskin pojan kautta, Jeesuksen kautta, jonka kautta teit tiettäväksi tahtosi ja pelastavan tahtosi. Ja jonka kautta myöskin teit pelastavan työsi, kun poika kantoi meidän syntimme ristille ja kuoli meidän puolestamme. Kiitos pelastuksesta, joka on jo saapunut. Kiitos vapahtajasta, joka on jo tullut. Mutta Herra, me pyydämme, että suuremmassa määrin saisimme nähdä sitä, että niin meidän kansamme jäsenet kuin monet muutkin tulisivat tietoisiksi pelastuksen tarpeestaan. Että kukaan ei kulkisi tietämättömänä, että kukaan ei olisi liian ylpeä, että kukaan ei olisi liian hyvä tarvitakseen armahdusta. Herra, tee meidät tietoisiksi pelastuksen tarpeesta. Lähetä pyhä henkesi näyttämään maailmalle todeksi jälleen synti ja vanhurskaus ja tuomio, niin että tarve kääntyä pelastajan Jeesuksen Kristuksen puoleen tulisi todelliseksi. Herra, anna meille herätys jälleen, niin että me emme kulkisi harhaan yhä pitemmälle, ja niin että tämä elämän muuttuminen yhä kurjemmaksi ei jatkuisi, että elämän ahdistus ei synkkenisi ja syvenisi, ja muunlaiset ongelmat sen myötä, vaan että voisimme ja voitaisiin kääntyä vapahtajan puoleen. Herra, tämä ei välttämättä kuulosta siunaukselta keneltäkään, tulla tietoiseksi synnistään. Mutta sen suurempaa siunausta ei kuitenkaan voi olla kuin se, että syntinsä tunteva ihminen kääntyy pelastajan puoleen. Anna meille todellista joulun siunausta ja rauhaa, sellaista, joka todellakin kestää vielä joulun jälkeenkin. Niin, että ihmisellä voi olla jouluainainen siinä merkityksessä, että vapahtaja on saapunut ja tuonut valon elämään, armon ja anteeksi antamuksen. Tätä haluamme tässä pyytää tänäkin jouluna. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.